Вие сте со SPS на Македонски.
Пофалби за целостната усогласеност на Македонија со заедничката надворешна и безбедносна политика на ЕУ, но и подсетување на обврските што земјава треба да ги исполни за деблокада на евроинтегративниот процес. Ова, како што откри еврокомесарката за проширување Марта Кос, биле меѓу темите на средбата со шепот на дипломатијата Тимчо Муцунски во Брисел. Важно да се испорачува преостранатите обврски и земјата да продолжи напред во процесот на пристапување во Европската Унија, напиша Кос на социјалната мрежа X. Посочувајќи дека со Муцунски имала отпорен разговор за следните чекори на земјата кон европскиот пат, кој, како што нагласува, таа силно го поддржува. Муцунски пак е дециден. Во интервју за Огледниот политико вели дека Македонија не е подготвена за уставни измени, освен ако добие цврсти гаранции од ЕУ, дека тоа ќе биде нејзино последно барање. Муцунски потенцира дека како држава се фокусирали на сите други неопходни европски реформи, не само како барање на Унијата, туку и како потреба на обштеството. Муцунски во интервјуто вели, нашето стравување е, ако ги направиме уставните измени, што ќе се случи ако Бугарија за 6 месеци повторно дојде со барања, поврзани со историјата, идентитетот или јазикот. Ако утре земите членки на ЕУ ни кажа дека треба да направиме повеќе во областта на доброто управување, владењето на правото, тоа го разбираме. И не само што го разбираме, туку го чувствуваме како наша обврска, вели Муцунски во интервјуто за Политико. А на домашната политичка сцена, Социјалдемократскиот сојуз најави дека на локалните избори ќе настапа со постојната коалиција, но само во првиот круг. За вториот круг може се комбинации и се најавуваат разговори со други партии и од албанскиот политички блок по земјава, рече на прес лидерот Венко Филипче. Филипче информираше и дека до почетокот на следната недела ќе ги презентираат кандидатите за останатите општини, каде што се уште се очекуваат имињата. Преседателот на СДСМ Филипче, одново на пресот упати остри зборови кон политичките опоненти, го повика премиерот Христијан Митковски за ширење невистини дека опозицијата подготвува дестабилизација во изборниот период, а власта ја критикуваше и за економските политики.
Целта на тие работи е да дискредитираат на некого. Иначе станува збор за луѓе кои што ги иницираат, ги крираат и ги пласираат тие работи кои што у суштина се кукавици. И политички, и секакви други. И тие тоа обвинуваат. Ти си лопов, криминалец, ти си предавник и обично тоа е мантрата. Додека државата е на слеп колосек за Европа, додека платите стагнираат, додека стандардот тоне, додека младите се иселуваат. Што ќе прават? Ке бараат лопови и предавници. Ја сметам дека додека ВМРО ДПМН е на власт, во држава противниците на Македонија мирно спијат.
Одговор пристигна и од владеачката партија ВМРО-ДПМНЕ. Според нив, СДСМ се враќа кај старите партнери во криминал и корупција, ДУИ. Бојан Становски од ВМРО-ДПМНЕ на прес кажа.
Филипче зборува за чест и борба за граѓаните, а го видовме како жива на јахти во друштво на транзицијски олигарси, додека народот едвај врзуваше крај со крај. И денес, наместо да одговори чива е јахтата, тој се заплеткува во лаги и полувистини. Народот го гледа тоа и знае дека СДС е партија на тајкуни и тендери, а не партија на граѓаните. За коалиции. Филипче сам призна дека СДС и ДУИ повторно се едно исто. Две партии без легитимитет, без идеи и без визија, кои знаат само да се бранат за етнички поделби и криминални интереси. Македонија им сврте грб и тоа ги боли.
За економијата Филипче рече дека минималната синдикална кошница урива рекорди, растат трошоците, додека стагнираат платите, а стандардот на граѓаните пропаѓа. Стојановски од ВМРО-ДПМНЕ е со контра обвинувања дека претходната власт ја донесе највисоката инфлација, најскапата струја и гориво, најголемата сиромаштија во Македонија. Инфлацијата не е проблем само Македонија, туку и проблем е во цела Европа, изјави за Сител, министерката за финансии Гордана Димитриевска-Колчовска. Поред неја, ова е резултат на пост-ковид пандемијата, меѓутоа не е само резултат на тоа, туку на недостигот на работна сила на секоја една земја членка од Унијата. По природен пат имаме притисок пред се во приватниот сектор, каде што просечната плата расте. Ние во Македонија имаме раст на просечната плата за една година од 10,1%, а инфлацијата во последниот месец е 4,8%, што значи животниот стандард не е подјаден. Напротив, имаме поголем раст на платите, отколку што е растот на инфлацијата, изјави министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска при гостувањето на Сител. Нема ми магично стапче кога станува збор за инфлацијата, рече таа, и нагласи дека тоа е проблем кој што бара коренити реформи. Државата додаде на краток рок може да ги замрзнува цените или маржите, но како што кажа, на подолг рок на државата и требаат поголеми реформи во областта на производството на храна, како и во начинот на субвенционирање на земјоделството.
Владата во овој период подготвува некои мерки, ќе излеза на со некои предлози, но повторно тие би биле на краток рок, а нас не треба решение кое што ќе биде подолгорочно. Треба се направат анализите каде точно се имаме најголеми придвижувања на инфлацијата, потоа да носиме одлуки дали ќе треба и колку ќе треба да се намалува, коригира ДДВ-то и така натаму.
Околу 9000 кардиолошки и васкуларни интервенции се направени на товар на фондот во приватните клиники и јавното здравство. Во 2024 година во Жан Митре биле направени 1376 интервенции, во Всистина биле направени 1152, на кардиохирургија 248, а на тораковаскуларна 439, а издвоени биле 80 милиони евра. Првиот човек на фондот, Сашо Клековски, објасни дека фондот врши контроли само на овие интервенции во текот на годината. Направените приватни интервенции ги контролира Министерството за здравство. Комисијата, оформена од Министерството за здравство, ќе ги проверува интервенциите и податоците, треба да бидат дадени на странски експерти. Но според Клековски, тоа би требало да бидат скапите интервенции.
Можеме да направиме и слепа проба. Чим се отвори веке справата, пошто слепата проба ќе ни одговори колку е масовна таа појава. Пошто овде не е важно само дали има случаи, туку и колку ги има. Сега тука има интервенции и за 30.000 дена, има интервенции и за 1.500.000. Јас да сум комисијата, би се фокусирал да ги гледаме по скапите интервенции. По ревизорски менталитет, ако можам да кажам, гледате каде што се најмногу наплатени, потрошени, како сакате, пошто таму ризикот за штета е поголем.
Од фондот објаснуваат дека граѓаните што се оперирале на товар на фондот, без разлика дали во приватна болница или не, а имаат забелешки да пријават, само на тој начин може да се направи контрола. И Министерството за здравство информира дека сите граѓани имаат можност да пријават сознанија за евентуални неправилности во врска со вршењето кардиолошки и кардиоваскуларни интервенции. Од Министерството објаснува дека станува збор за доверлив процес. По реакцијата на кардиологот Сашко Кедев дека се правени скапи интервенции, а не требало, Министерот за здравство оформи комисија која ќе ги испитува случаите од јануари 2022 до август 2025. Природниот прираст и во второто тримесечје од 2025 е негативен и изнесува минус 1135 лица. Ова значи дека за толку број лица во Македонија е помал бројот на живородените деца од бројот на умрените лица. Поред податоците на Државниот завод за статистика, бројот на живородените деца во вториот квартал е 3741 и во споредба со истиот период лани е намален за 4,2%. Бројот на умрените лица во второто тримесечје од 2025 бележи зголемување од 1,2% во споредба со истото тримесечје од 2024 година и изнесува 4876 лица, а они 13 се умрени доенчиња. Во ова тримесечје од годината се склучени 2792 бракови и нивниот број е зголемен до 8,1% во споредба со истиот период од 2024 година, а регистрирани се 545 разведени бракови, што представува зголемување од 0,4% во споредба со истиот период од минатата година.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.